Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Pēc memoranda parakstēšanas Latvija ir vienīgo Baltijas valsts, kur vērojama portugas cenu samazinošanos tendence. Ekonomikas ministrija uzsver, ka kopš portugas preču tirdzniecības memoranda noslēgšanas pagojuši tikai divi mēneši, tādēļ pilnīgu izvērtējumu vēl nav iespējams sniegt. Tomēr pirmie pieejamie dati roda pozitīvu tendenci, un Latvija ir vienīgo no Baltijas valstīm, kur portugas cenas divu mēnešu krīzumā ir samazinojušos. Juņī lielokie daļai memorandā iekļautu portugas apakšgrupu cenas saruga par 1,1%, kas ir straujokīs kritums kopš 2015. Gada. Savukārt juļī cenas pieauga par 0,3%, taču to galvenokārt noteica orejī faktori. Protiski uzsvērt, ka cenu samazinojums sazaglabojos vairokas pirmos napīcīšamības produktu apakšgrupos – miltim, graudaugim, cilgaļai, jogurtam, sīram, svīstam, svaigim, dorziņim, kas ietilpst iedzīvotoju pamata porta, kas grūz atvārumā. Jau šo sazdiņ... Sasdien 13. Septembrī Rāzeknis novada Rogolkā jau 4. Raizīs tikšanos aicinos aizrautēga latgaļiski rakstūšu dzēnīku savīnēba Rogolkas dzējīs voga. Dzējīs autoru uzastošanos papildinos grupas Sovaļnīgs un vokālo studijas skonai pirmatskaņojumi ar pagojušo goda slama uzvarātoja Silvestrā dzēju. Latgaļiskos dzējas slams Rogolkas dzējas voga 13. Septembrī 2019. Aicinos iz Nautrānu kultūras centru Rāzeknis novada Rogolkā. Šogada dzējas slamā pīzadaļāsies vismaz 8 latgaļiski rakstūši autori, bet sacensēbu, kas notiks treiz kortos uzvarātoju, noteiks žūrijas un skatētoju balsojums. Latgaļiski rakstūši dzējas autori, kuri grib pīzadaļā dzējas slamā pasokumā var pīzateiktīs vēļēts 31. Augustam aizpildot elektronisko pīzateikšanos anketu. Latgaļisko dzējas slamu Rogolkas dzējas voga reikoja Rāzeknis novada Nautrānu apvienības porvalde un Rāzeknis novada kultūras un turisma porvalde sadarbībā ar latgaļīšu kultūras kustēbu volūdā. Augustā Bolvu novadā notiks jau 7. Latvijas senioru sazadzīdošanos svātku pasokums, kur pīzadaļāsīs vairāk nekais 700 dzīdotoju un dejotoju no visas Latvijas, porstovot teju 60 dažādus senioru ansambļus un kolektīvus. Svātki nozarasinosīs visas dienas garumā. 2011. Koncerti Bolvu novadā Rēgas un Vidzemes seņori dzīdos un dejos Rūgoju pogosta estrādī, Kurzemes un Latgaļas seņoru kolektīvi Viļakas Brevdabas estrādī, bet Zemgaļas un Sēlijas Baltinavas estrādī. Savukārt piecpusdīņī 2016. Dalībnieki izarasīs Bolvu pilsātas estrādī, lai pīzadaļētos krošņā svātku gojīņī kopā ar skatētojumu izdzīdotu sirdzīsmis un plaši sagatavoto repertuāra. Pasokumu reikoja Latvijas pensionāru federācijā kopā ar Bolvu novada dūmi.
Laika ziņas.
Dienā mokuņu daudzums pieaugs un tī daļēji aizklos dabas uz tumār. Lalokoties dīna paīs bez nūkrišņiem. Viešan nedaudz pazastiprinosīs un pūšs lānē līdz mārenai no dienvidu pusīs. Gaisa temperatūra šodien plus 24 plus 28 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.